Oromoon gannadduuf keenya mandheeraa jiraachaa bahanii wal dhabadaan ganaannoo Somaaliyaatii fi Oromiyaatii jedhaniitiin miidhaa irra gad jalaa baqachuu fi mooyyala Itoophiyaa galuu jiran akka bulchaa naannoo mooyyalaaf galgaluu baggajjaa VOA'tti miti aghaleetti nama 300 ta'utti mooyyalaatti baqate Mohaammed Oromoota rakkoo tana baqatanii keessa wal dhabtanaan daangaa mandheeraa keessatti guddoo namni miidhamuu jira jedha. Galmoo daawwitiitti oduu tan Nairoobiin erge kuno.
Mohaammed Jamaal waggaasa dindura gana bandheeraa dhufe. Innis hojii mana ijaaruu hojjetee maatii isaa kan bulfattu yoo ta'u, erga ji'a ja'aatii as sodaachisa lammiilee Oromoo Keeniyaa bandheeraa keessa jiraatanii cimaa dhufeeraa jedha. Sababni isaatis waldhabbiin daangaa naannoo Somaalee Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduutti mul'ateen akka ta'e Mohaammed ni dubbata.
Warra lafa sana keessatti warra oduu sirkaan hin taane oduu seeraan taane warri kun jimaayyuu yoo isin arma keessaa bifa nagaa isin hin baane yoo arma keessaa hin baaneen taayira bomba makiinaan beektaayyu isaan isin hin baane jedhamu. Akka jennaan abbooleyyanteen amma nama islaalaati nama waliin dulatu nama waliin salaatu nama hagana ganna muddaa ganaa waliin turre arma olii hirma hagana oranne waliin jiraan akka maal jennaan yoo amma hin baane tabarti kennan tokko si arguu feenu yoo isin arma hin baane waa isa tachuun isin beekan hin jedhamu.
Baqattuun kan mandheeraadha baqattee gara mooyyaalee dhufte Najiimaa jedhamti. Isheenis daa'ima tokko akka qabdu fudhattee mandheeraadha gara mooyyaaleetti baqatte. Mandheeraa keessa lammiileen Oromoo hedduun hojii humnaa hojjetanii kan jiraatan yoo ta'u, dhuma torbee darbeetii kaasee garuu nageenya keenyaaf sodaannaa jechuun gara mooyyaaleetti baqataa jiru. Bulchaa naannoo mooyyaalee obbo Galgaloo Raadiyoo VOA'f akka himanitti haga dheengaddaa qofaatti namootni 300 caalan mandheeraadha humnaan aratamanii gara mooyyaalee dhufaniiru jedhan. Isaan keessaas reeffi namoota 8 kan utuu mandheeraadha gara mooyyaaleetti baqatanii ajjeefaman hospitaala mooyyaalee jiraachuullee himan.
Nam saddeet kan lubbuu isaanii baasan reefuu isaanii kan ciccite kabadee kabee amma asii hospitaal mooyyalee gaambee seenaa jira. Akka warri achi buqqaanii dhufan jedhutti immoo isaan kun saddeettan eegi isaan achi buqqaan ijjeeffamu malee gaafa isaan achi buqqaan namni ijjeeffamu baay'eedha lakkoofsa meeqa jechuu jennee nu hin dandeenye jedha warri achi buqqaanii dhufe. Nyaata hojii isaanii mooyyaleetti waan sadarka aanaatti danda'amu haa. Hirribaaf ta'u kaakki bishaanii kaakki nyaata kaakki dhugaatii waan gargaraa waan egaa sadarkaa aanaatti uumisa hin danda'u hundaa qopheessinee fi eegumsa gargaraa goonee fi ijjee tokkotti bulaas jirani.
Obbo Baajjagaan baqattoota kana keessaa dhalooteen naannoo kibbaa kan ta'an jiraachuu himanii egariif akka furmaata guutuu argatanii fi aanaa mooyyaalee mootummaa uummattoota naannoo kibbaa faanas mari'ata akka jirullee dubbatani. Ta'ee mandheeraatti lammiilee Oromoo fi Itoophiyaa kaan irra ga'e kana maal akka fide hubachuudhaa fi hojjetaa bulchiinsa kutaa mandheeraa Ayizaak Adawaa gaafannee waan baqattoota irra ga'e kana haalanii jiru. Obbo Ayizaak yoo dubbatanii waldhabbiin jiru gara keenyaatti ammaafachaa sin dabarre kanaaf mandheeraadha namni humnaan qeessaarra ari'ameen jiru jedhan. Yoo gaaffii gaafanneef deebii kennan obbo Ayizaak akkasaa jedhan iyyuu malee akka dhalataan Oromoo mandheeraa jiru tokko himetti ammas lammiileen Oromoo mandheeraa jiraatan gara biyyaatti deebi'uudhaaf buufata poolisii keenyaa mandheeraa jirutti galma akka jiran himeera. Mandheeraan kutaa bulchiinsa keenyaa kallattii kaaba bahaatiin daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaatti aantee argamtudha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.